რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. დგოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოსი პატივს მიაგებენ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნას.
ძალიან დიდი წუთებია თითოეულ ჩვენთაგანისათვის, ჩვენ დღეს აქ შევიკრიფეთ იმისათვის, რომ პატივი მივაგოთ ჩვენს ახალგაზრდა ბიჭებს.
ოკუპირებულ ცხინვალში მშვიდობიანი მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის 18-ანი უკანონო პატიმრობა დასრულებულია.
რა მოხდა, როგორ მოხდა, არ ვიცით არანაირად. როიტყვი მეორედ დავიბადე.
საქართველოს შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო საერთაშორისო კამპანიას.
ის მასშტაბები, რასაც ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობა ღებულობს, ძალიან საგანგაშოა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ სახალხო დამცველის თანამდებობაზე 27 ნოემბერს ოფიციალურად წარადგინა ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა. წარდგენის დოკუმენტს ხელს აწერენ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თავაკვაძე და უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების თავმჯდომარეები. ნინო ლომჯარია, რომელიც ბოლო წლებში იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი და გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ერთ-ერთი იყო იმ 4 კანდიდატ შორის, რომლებიც გასულ კვირაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა დიდმა ნაწილმა შესთავაზა საპარლამენტო უმრავლესობას. მის მიერ ნინო ლომჯარიას კანდიდატურის წარდგენას მიესალმნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. 10-მდე ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მისასალმებელია მართველი პარტიის მხრიდან ომბუდსმენის შერჩევის პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული 4 კანდიდატიდან ერთ-ერთის მხარდაჭერა. ომბუდსმენის კანდიდატურის შესახებ მსჯელობის ეს მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის აზრის გათვალისწინება, რადგან ომბუდსმენი უნდა სარგებლობდეს ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციებისა და აქტივისტური მოძრაობების მაღალი ნდობით, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ კავშირის საფარი, საერთაშორისო გამჭრელობა, საქართველოს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და კონსტიტუციის 52 მუხლი. ეს ორგანიზაციები ასევე ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ არჩევით თანამდებობაზე დასახელდა ქალი კანდიდატი. გარდა ამისა, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედ გამოთქვამენ, რომ ნინო ლომჯარიას კანდიდატურას მხარს დაუჭერს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ნინო ლომჯარიას კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს საპარლამენტო უმცირესობა. მის შესახებ 27 ნოემბერს ჟურნალისტებს განუცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა. მისი თქმით, ლომჯარია ბოლო პერიოდში სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობდა და ხელისუფლების კრიტიკით არ გამოირჩეოდა. გარდა ამისა, როგორც სერგო რატიანმა აღნიშნა, პრობლემა კანდიდატურის შერჩევის საკითხიც, კერძოდ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტს 4 კანდიდატი შესთავაზეს, თუმცა მართველმა გუნდმა ნინო ლომჯარია ისე გამოარჩია, რომ შეთავაზებულ კანდიდატებთან მოსმენა არ გაუმართავს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, პარტიის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზად არის სახალხო დამცველის თანამდებობაზე მხარი დაუჭიროს არასამთავრობო სექტორის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატურას, თუმცა როგორც მელიამ აღნიშნა, ეს დამოკიდებული იქნება თავად კანდიდატზეც. როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აღნიშნავენ, საბოლოო გადაწყვეტილებას მოგვიანებით მიიღებენ. სუმცირე 53 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა სირიაში სოფელ ალ-შაფახში რუსული ავიაციის მიერ 26 ნოემბერს განხორციელებული ბულიერიშების შედეგად. ამის შესახებ 27 ნოემბერს იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის მონიტორინგის ცენტრი. მისი ინფორმაციით, დაღუპულთა შორის 21 ბავშვია. სოფელი ალ-შაფახი მდებარეობს დეირ-ეზ-ზორის პროვინციაში, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. თავდაპირველად უფლებადამცველებმა განაცხადეს, რომ დაიღუპა 34 ადამიანი, თუმცა მოგვიანებით ცენტრის ხელმძღვანელმა აბდულ რაჰმანმა სააგენტო ფრანს პრეს აცნობა, რომ ნანგრევებში აღმოაჩინეს კიდევ 20-მდე გვამი. რუსმა სამხედროებმა სირიის ამ რაიონის დაბომბვა დაადასტურეს, თუმცა მათი მტკიცებით სამიზნე იყო არა მშვიდობიანი მოსახლეობა, არამედ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას არ სურს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში გაეროს სამშვიდობო მისიის განთავსების შემთხვევაში ჩეჩნეთში ამ მისიაში იყვნენ რუსეთის მოქალაქეებიც. ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტს განუცხადა შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა უკრაინის საკითხებში კურტ უოლკერმა. მისი თქმით, გაეროს მისია დონბასში თავისუფლად უნდა გადაადგილდებოდეს და უკრაინის ტერიტორიიდან აკონტროლებდეს უკრაინა რუსეთის საზღვარს. კურტ უოლკერის განმარტებით, შეერთებული შტატების გეგმის მიხედვით, დონბასში უნდა გაიგზავნოს გაეროს სამშვიდობო კონტინგენტი, რომელსაც ექნება არა მხოლოდ ფართო ფუნქციები, არამედ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უფლებამოსილებაც. ამერიკელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ აპირებს მოლაპარაკება გააგრძელოს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწესთან ვლადისლავ სურკოვთან. 13 ნოემბერს უოლკერმა სურკოვს გადასცა ვაშინგტონის 29 შესწორება მოსკოვის მიერ გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის მომზადებული რეზოლუციის პროექტზე. მოსკოვი მხოლოდ 3 შესწორებას დათანხმდა. 60,000-მდე ტურისტია ჩარჩენილ ინდონეზიის კუნძულ ბალის აეროპორტში, რომელიც ვულკანის აგუნგის ამოფრქვევის გამო დაიკეტა. აეროპორტის ადმინისტრაციის მიერ 27 ნოემბერს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, ვულკანიდან ამოფრქვეულმა ფერფლმა აეროპორტის საჰაერო სივრცემდე მიაღწია, ამიტომ სუმცირე 24 საათი წყდა თვითმფრინავების მიღება გაშვება. სულ გაუქმებულია 445 ავიარეისი. გასულ კვირაში ვულკანი აგუნგი ორჯერ ამოიფრქვა, მათ შორის 25 ნოემბერს 7000 მეტრზე ამოტყორცნილმა ფერფლმა დაფარა ახლომდებარე დასახლებული პუნქტები, საიდანაც უკვე ევაკუირებულია 40,000-მდე ადამიანი. ინდონეზიის ხელისუფლებამ საფრთხის დონე მაქსიმალურამდე გაზარდა, რადგან სპეციალისტები არ გამორიცხავენ ვულკანიდან ლავის ამოფრქვევასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გლოვის დღეა ბათუმში ხანძრის შედეგად დაღუპულ თახსოვნის პატივსაცემად. სასტუმრო ლეო გრანჩი ხანძარი 24 ნოემბერს საღამოს გაჩნდა, დაიღუპა საქართველოს 10 და ირანის 1 მოქალაქე. გლოვის ნიშნად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 27 ნოემბერს დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. დაღუპულ თახსოვნისთვის პატივის მისაგებად ტრაგედიის ადგილას კვლავ მივიდა არაერთი ბათუმელი. პირველი განცხადება გააფრთელა სასტუმროს მფლობელმაც. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
გლოვის დღეს ბათუმში სასტუმრო ლეო გრანდის შესასვლელთან ხანძრის დროს დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად მოქალაქეებს ყვავილები მიაქვთ და სანთლებს ანთებენ. ტრაგედიის ადგილზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ, აჭარის მთავრობისა და უმაღლეს საბჭოს წევრები, ბათუმის მერიისა და ქალაქის საკრებულოს წარმომადგენლები. მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ სამძიმარი გამოუცხადა ტრაგედიის დროს დაღუპულების ოჯახის წევრებს და არ უპასუხა კითხვებს ხანძრის საქმის შესახებ, რომელიც ჟურნალისტებს მთავრობის თავმჯდომარესთან მრავლად ჰქონდათ.
ჩვენ დღეს აქ შევიკრიფეთ იმისათვის, რომ პატივი მივაგოთ ჩვენს ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც სიცოცხლე შეეწირა ამ ძალიან დიდ ტრაგედიას. მინდა მიუსამძიმრო ოჯახის წევრებს, მიუსამძიმრო ნათესებს, ახლობლებს, ქალაქელებს, მთელი ქვეყანა გლოვობს დღეს. განსაკუთრებული განცდა არის ჩვენ ქალაქში, ჩვენს რეგიონში. ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი თითოეული ჩვენთაგანისათვის. და შეეხება განოძიებას, ნუ დავასწრებთ მოვლენებს დღეს მძიმე დღეა თითოეული ჩვენთაგანისათვის და ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გავაკეთებთ კომენტარებს.
სასტუმრო ლეო გრანჩი 24 ნოემბერს გაჩენილი ხანძრის საქმეს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს, რომელმაც უნდა დაადგინოს თუ რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი და იყო თუ არა სასტუმროში სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები დაცული. გამოძიების დასრულებამდე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოს სირაძემ 26 ნოემბერს განაცხადა, რომ სასტუმრო ლეო გრანჩი საევაკუაციო კიბე სახანძრო უსაფრთხოების ელემენტარულ ნორმებს ვერ აკმაყოფილებდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე დაიწყო გამოძიება 253 მუხლით. წინასწარი მონაცემებით კიბე, რომელიც შენობაშია, ვერ აკმაყოფილებდა სახანძრო საქმეების მინიმალურ ნორმებსაც კი შესაბამისად საგანგებო სიტუაციის შექმნის დროს გამოყენება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.
სასტუმრო ლეო გრანდის მფლობელი ეროლ ავგორენი უარყოფს სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას. დღეს ის პირველად გამოჩნდა მედიასთან და განაცხადა, რომ 2015 წელს გახსნილი სასტუმრო სრულად აკმაყოფილებდა უსაფრთხოების ნორმებს, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით მაშინ დადგენილი იყო. ავგორენმა უარყო, რომ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის ლეო გრანდი დაჯარიმებული იყო, თუმცა სასტუმროს იურისტმა კახა წერეთელმა დღეს ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ ცეცხლმქრობებისა და საევაკუაციო გეგმის არარსებობის გამო წელსაფხულში ლეო გრანდი ასილარი დაჯარიმდა.
დაჯარიმებული იყო 100 ლარით, ვინაიდან ცესმაქრები უნდა ყოფილიყო გამართული და ყოფილიყო ევაკუაციის გეგმა და გაკეთა ეს ყველაფერი.
ერთი რამ არის ჩვენთვის ცხადი, რომ ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემს ექსპერტებს. დანიშნული გამოძიების მიერ ტექნიკურ დეტალებზე გასაგებია ინტერესი თქვენ საზოგადოებისას, მაგრამ ამ ინტერესს დააკმაყოფილებს ექსპერტებს.
ექსპერტიზის დასკვნას და გამოძიების დასრულებას ელოდება ქალაქ ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობით ქალაქის მერია არ არის უფლებამოსილი შენობებში სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები შეამოწმოს.
ამ შემთხვევაში არც ტურიზმის დეპარტამენტს, არც ქალაქის მერიას არ აქვს უფლებამოსილება შეამოწმოს სახანძრო უსაფრთხოებაზე შენობა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შენაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებებს აქვს შესაბამისი პრეროგატივა. შესაბამისად ის ორგანიზაციები, რომელსაც აქვს ეს უფლებამოსილება გაკონტროლებაზე, რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი, ისინი რეგულარულად აკეთებენ ამ შემოწმებას. ამის მაგალითი არის სორეთის როლეო გრანდიც, დაჯარიმებული იყო სახანძრო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და მითითება ჰქონდა მიცემული გამოსწორებაზე. ხდება სხვა ორგანიზაციების შემოწმებაც, მე ასე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ ამაში. უბრალოდ აი ამ საზოგადოებრივი დანიშნულების ორგანიზაციებმა განსაკუთრებით უნდა მიაქციონ ყურადღება დაკმაყოფილებას აი ამ სტანდარტების თავის დაწესებულებებში. დანარჩენს ალბათ ფიქრობ გამოძიება დაადგენს უკვე ვინდა როგორ.
24 ნოემბერს სასტუმრო ლეოგრანდში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი, მათ შორის 10 საქართველოს და 1 ირანის მოქალაქე. დაშავდა 24. ხანძრის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 253 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რამაც გამოიწვია 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაიკალ ორთგიფანძემ გიამბოთ ბათუმში მომხდარ ტრაგედიაზე, რომელსაც 11 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. მათი ხსოვნის პატივსაცემად 27 ნოემბერი საქართველოში გლობის დღეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. უკრაინისა და საქართველოს მტკიცე მეგობრობა ორ ქვეყნის საერთო პრობლემა. რუსეთის დესტრუქციული ქმედებებით ხელყოფილი ტერიტორიული მთლიანობა, კიევის და თბილისის თანამშრომლობა საერთაშორისო დონეზე და ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივა. ასეთი იყო მთავარი აქცენტები, რომლებიც 27 ნოემბერს თბილისში გაკეთდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ვოლოდიმირ გროისმანის პირველი ოფიციალური ვიზიტისას. უკრაინა და საქართველო კიდევ უფრო დაახლოებას გეგმავენ და დაიწყებას ეძლევა რთული პერიოდი, რომელსაც ანალიტიკოსები უკავშირებენ საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის სახელს. რას ეფუძნება კიევის და თბილისის გეგმები? ლელა კუნჯულია გიამბავთ.
სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხი მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს როგორც უკრაინისთვის, ასევე საქართველოსთვის. და შესაბამისად ოკუპირებული და ანექსირებული ქვეყნების პრობლემები, რაც რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგია, მთავარ თემას წარმოადგენდა 27 ნოემბერს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრების ფარგლებში. უკრაინისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს.
ჩვენ მტკიცედ უჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. კაცრად ვგმობთ ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქალაქ სევასტოპოლის ოკუპაციას და ანექსიას, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში. უკრაინაში რუსეთის უკანონო ქმედებები წარმოადგენს საქართველოში განხორციელებული აგრესიის გაგრძელებას, რასაც 2008 წლის აგვისტოში ჰქონდა ადგილი და რომლის შედეგადაც ოკუპირებულია საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონები. აქვე სარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ვუხდი უკრაინის მხარეს მადლობას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის უპირობო მხარდაჭერისათვის.
თავისი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მტკიცე მხარდაჭერისთვის საქართველოს მადლობას უხდის უკრაინის პრემიერ-მინისტრიც. ვოლოდიმირ გროისმანი იმაშიც დარწმუნებულია, რომ ამ საკითხთან მიმართებით ორი ქვეყნის ურთიერთერთგულება მუდამ მტკიცე და უცვლელი იქნება. ხაზი ესმევა ასევე ორი ქვეყნის ხალხებს შორის არსებულ უბადლო მეგობრობას, რაც მიმოსვლის უფრო გამარტივებულ რეჟიმს იმსახურებს და ქვეყნების კიდევ უფრო დაახლოების პერსპექტივებს, განსაკუთრებით ვაჭრობის მიმართულებით.
გვაქვს საკმაოდ კარგი ტენდენცია ორმხრივი ვაჭრობის ზრდასთან დაკავშირებით. ეს შეეხება საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობას. მიმაჩნია, რომ შეიძლება გქონდეს უფრო ამბიციური მიზანი და 500 მილიონ დოლარიანი სავაჭრო ბრუნვა გავზარდოთ 1 მილიარდამდე. ეს იქნება ჩვენი თანამშრომლობის ამოცანა. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია გავაღრმავოთ თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით, აგრარულ სფეროში, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში და მოხარული იქნები თვითანამშრომლოდ ქართულ ბიზნესთან.
Тут мы теж будемо раді кооперації з представниками грузинського бізнесу.
Аналітикосებისთვის ხადია, რომ კიევსა და თბილისს შორის საკმაოდ გაცივებული ურთიერთობები მას შემდეგ გაუმჯობეს და რაც ექს-პრეზიდენტი და ოდესის ექს-გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი ჩამოშორდა უკრაინის ხელისუფლებას. მას შემდეგ უკრაინისა და საქართველოს ოფიციალური პირები რამდენჯერმე შეხვდნენ ერთმანეთს და ივლისში საქართველოს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც სტუმრობდა. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე თვლის, რომ უკრაინისა და საქართველოს ძალების გაერთიანების საჭიროება ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად საერთაშორისო სარბიელზე იკვეთება, რათა ამ ორი ქვეყნის პრობლემები რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის კონტექსში ერთობლივად იქნას წარმოჩენილი. თუმცა ჩიტაძე ჩვენთან საუბრისას ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ჭრილში კიდევ რამდენიმე საკითხს გამოყოფს.
ევროკავშირთან ინტეგრაცია შეთავაზებული კოორდინირებული ქმედება არის საჭირო. სხვათა იგივე ინფორმაციის უკეთკაცვლა, მაგრამ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ხო ევროპულ სტანდარტებთან მიმართებაში. მეორე საკითხი შესაძლებელია დაკავშირდებოდეს თუდაც სუამი შესაძლო აღორძინების საკითხი. საკითხი ნომერი 3, რომელიც ეხება ნატოსთან თანამშრომლობას, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ორივე ქვეყანა მიიღო დაპირება ბუკარესტის სამიტზე, როგორც საქართველოს უკრაინა გახდებია ნატოს წევრები. ხეთე კავშირდება ალბათ სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებს, რომ უკრაინა მუდმივად არის, ასე თქვა, საქართველოს საგარეო სავაჭრო პარტნიორების ათეულში. მაჩორის დაიმ უშეთობა და კაცივების პირობებშიც კი.
იმის გამო, რომ პეტრო პოროშენკოს თბილისში ვიზიტის შემდეგ მალევე მიხეილ სააკაშვილს ჩამოართვეს უკრაინის მოქალაქეობა, ხოლო სექტემბერში საქართველოს პროკურატურამ უკრაინულ მხარეს კვლავ მოსთხოვა სააკაშვილის დაკავება და ექსტრადიციის საკითხის განხილვა, ამ ჭრილში ინტერესი გაღვივდა ვოლოდიმირ გროისმანის თბილისში ვიზიტის ფარგლებშიც. თუმცა უკრაინის ელჩმა საქართველოში იგორ დოლგოვმა მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებულ შეკითხებს უარყოფითი პასუხი გასცა.
ახლა ის უკრაინაში კერძო პირია. მისი საკითხი არ არის მაღალი რანგის მოლაპარაკებების საგანი. ის არ არის ოპოზიციის ერთადერთი ლიდერი, არც უკრაინაში და არც საქართველოში. ჩვენ პრობლემას ვერ ხედავთ. მიხეილ სააკაშვილი აგრძელებს გარკვეულ პოლიტიკურ საქმიანობას უკრაინაში. ეს საქმიანობა დიდი პოპულარობით არ გამოირჩევა, მაგრამ მისი ნებაა, ასე რომ მისი საკითხი არ არის მაღალი დონის მოლაპარაკებების თემა.
It's not a subject of high-level discussions. That's it. Full stop.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ვოლოდიმირ გროისმანი საქართველოში დიდი და წარმომადგენლობითი დელეგაციის თანხლებით ჩამოვიდა. ქვეყნის ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან შეხვედრების გარდა, მის გეგმებში შედის მონაწილეობის მიღება აბრეშუმის გზის ფორუმში, რომელსაც თბილისი 28-29 ნოემბერს უმასპინძლებს.
ელა კუნჭული ამგი ამბოთ საქართველოში უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ვოლოდიმირ გროისმანის პირველ ოფიციალურ ვიზიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქისთვის გიორგი გიუნაშვილისთვის 26 ნოემბერს მოულოდნელად დასრულდა წელიწადნახევრიანი პატიმრობა, რომელიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კიდევ 18 წელზე მეტხანს უნდა გაგრძელებულიყო. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დევნილი გიორგი გიუნაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შარშან საფხულში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის, თუმცა მოგვიანებით დე-ფაქტო ხელისუფლება მას ბრალად დასდო, მძიმე დანაშაულის ჩადენა და 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. საქართველოს ხელისუფლების მიერ გიორგი გიუნაშვილი უკანონო პატიმრად იყო გამოცხადებული. უფრო მეტს, გიორგი გიუნაშვილი როგორც დაკავების, ისე გათავისუფლების შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გიორგი გიუნაშვილი გასული წლის ივნისში ოკუპირებულ სოფელ დისევთან დააკავეს.
მაშინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკან მოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. მოგვიანებით კი ბრალდება დაუმძიმეს, დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის მუხლით გაასამართლეს და 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გიორგი გიუნაშვილი ოჯახთან ერთად სოფელ დისევში 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ცხოვრობდა. ომის შემდეგ ეს სოფელი ოკუპაციის ხაზს მიღმა აღმოჩნდა. გიუნაშვილების ოჯახი კი გორის მუნიციპალიტეტში, ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში ერთ კოტეჯში შეასახლეს. გასული წლის ივნისში გიორგი გიუნაშვილი სოფელ დისევში საკუთარი სახლის სანახავად გადავიდა, მაგრამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ერნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე მუდმივად მოითხოვდნენ გიუნაშვილის გათავისუფლებას და მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას აბსურდულად მიიჩნევდნენ. გიორგი გიუნაშვილი გუშინდილით ცხინვალის ციხეში გააღვიძეს და მოულოდნელად უთხრეს, რომ ათავისუფლებდნენ. ოსური საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა გამოიჩინა კეთილინება და ქართველი პატიმარი შეიწყალა, რის შემდეგაც აფხაზურ მხარეს გადასცა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ზურაბ ლაკერბაიამ გიუნაშვილი ქართულ მხარეს ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცა. პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენლის მურად ჯიოევის განცხადებით, მოცემული პროცედურა წარმოადგენს სამხრეთ ოსური მხარის კეთილნებას და პრეზიდენტის ჰუმანურობას. სჯავრდებულის გადაცემა აფხაზეთის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბასადმი გამოვლენილი პატივისცემაა, რომელმაც ანატოლი ბიბილოვს თხოვა გიორგი გიუნაშვილი შეეწყალებინა შემდგომში აფხაზეთის მოქალაქეში გადასაცვლელად, რომელიც სასჯელს საქართველოში იხდის, განაცხადა ჯიოევმა. არც დე-ფაქტო ხელისუფლების და არც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები არ აკონკრეტებენ, რომელ მოქალაქეში გაიცვალა გიორგი გიუნაშვილი. ამის შესახებ არც თავად გათავისუფლებულმა იცის.
გილდი გამოაგვიძეთ და გამომიყვანეთ იმ ფაქტს, რომ მან თავისუფლება გავაპოვა. მე ადმინისტრაციის შენობაში ლაკერბაია თვითონ აფხაზეთთან წარმომადგენელი, მან მითხრა, რომ აფხაზური მხარის თხოვნით მოხდა არის რატომ როგორ ინფორმაცია არაფერი მაქვს. ის გადმოყვა ხეთ ჩვენ პოსტამდე, ერგნეთამდე.
ემოციური იყო გიუნაშვილის და ოჯახის წევრების შეხვედრა. შვილებმა 18 თვის უნახავი მამანახეს. გათავისუფლებულის ძმა, რევაზ გიუნაშვილი, ძალისხმევას არ იშურებდა დაკავებულის გასათავისუფლებლად.
ყოველ წუთს ველოდებოდით, თქვათ, ამის სიკვდილს ისეთ მდგომარეობაში, თავი არ ვიცი რა, ორ საათზე დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ გიორგი გამოყოს. დანარჩენი რა მოხდა და როგორ მოხდა, არ ვიცით არანაირად. ძალიან სასიხარულო ამბავი იყო, რომ ეთქვი მეორედ დავიბადე.
გიუნაშვილის მოსანახულებლად ბერბუკის დევნილთა დასახლებაში გუშინვე ჩავიდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. მიუხედავად იმისა, რომ ოსური მედია აფხაზი და ქართული პატიმრების გაცვლის შესახებ უწყება, სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი გუშინ ბერბუკში და დღეს სახელმწიფო კანცელარიაში ხაზგასმით ამტკიცებდა, რომ ეს არ იყო გაცვლა და იყო იმ ჰუმანიტარული პროცესის გაგრძელება, რომელიც პატიმრების გათავისუფლებას ითვალისწინებს.
ჩვენ ქონდა საკმაოდ ჭიდრო და პრაგმატული თანამშრომლობა მათ შორის აფხაზურ მხარესთან და ბუნებრივია ძალისხმევა იყო გაწეული, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს. თქვენ გახსოვთ, რომ შარშან მარტის თვეში მოხერხდა 14 საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლება სოხუმის და ცხინვალის საპატიმროებიდან, საქართველოს ხელისუფლება მანამდეც და ამ პერიოდშიც გადადგა ბუნებრივია ნაბიჯები და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ეს არის ამ პროცესის, აი ამ ტენდენციის და პოზიტიური გამოცდილების ნაწილი, რომელიც დღემდე ჩვენ გვაქვს და იმედი უნდა გამოთქვა, რომ მსგავსი პრობლემები, რაც არის დარჩენილი ზუსტად ამავე სულისკვეთებით იქნება მოგვარებული, ჩვენ შევძლებთ პრაგმატული და ჰუმანიტარული გამოსავლების მოძებნას და მომავალში, რა თქმა უნდა, ამგვარი საჭიროების თავიდან არიდებას.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე მიიჩნევს, რომ
ფაქტი არის ძალიან დადებითი, გიუნაშვილის გათავისუფლების ფაქტი, რომელიც თავის მხრივ პოზიტიურ იმპულსს შესძენს როგორც ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრების ფორმატს, ისე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებს.
ქართული მხარე ცხინვალის ციხიდან კიდევ ერთი მოქალაქის, გურამ ბესტაევის გათავისუფლებას ითხოვს, რომელიც 30 ოქტომბერს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. საქართველოს მოქალაქე ბესტაევი სოფელ ზარდიანტკარიდან ცხინვალში ცოლშვილის მოსანახულებლად აპირებდა გადასვლას, რა დროსაც მისი დაკავება მოხდა. ეს მისი მხრიდან საოკუპაციო ხაზზე გადასვლის მესამე შემთხვევა იყო. ცხინვალის სასამართლო მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა და ახლა ბესტაევი საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინშია.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. აქვე გეტყვით, რომ გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებას ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან მიესალმა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან დანუაშვილი. მან მომხდარი შეაფასა უდაოდ მნიშვნელოვან დადებით ნაბიჯად კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების გასაუმჯობესებლად და აქვე აღნიშნა, რომ ოკუპირებულ აფხაზ ასეთში გრძელვადი ამპატიმრობაში რჩება საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს Radio თავისუფლება, მდგომსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კლავ შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო გლობალურ კამპანიას, რომელიც 16 დღეს გასტანს. კამპანია დაიწყო 25 ნოემბერს, რომელიც გაეროს მიერ გამოცხადებულია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეთ. საერთაშორისო კამპანია საქართველოს დიდ ქალაქებს მოიცავს. პირველი აქცია უკვე გაიმართა ზუგდიდში, საიდანაც თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
დაიცავი ჩვენი შრომა, სტერეოტიპი კლავს, ქალზე ძალადობა დანაშაულია. Ну გაჩუმდები. ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით გააპროტესტეს არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ქალთა მიმართ ძალადობა. ქალაქის მთავარ ბულვარში მათ აქცია გამართეს და შეუერთდნენ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიან მსოფლიო კამპანიას. წლევანდელი კამპანიის სლოგანია: ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ძალადობა.
ის მასშტაბები, რასაც ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობა ღებულობს, ძალიან საგანგაშოა. უკვე წლები ამაზე არასამთავრობო სექტორი და საზოგადოება ხმამაღლა საუბრობს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის კანონპროექტი, რომელიც ზედაც ეხლა არის მუშაობა და უკვე განხილვის პროცესებშია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვქონდეს სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონი იმისათვის, რომ ჩვენ თავი ვიგრძნოთ მეტად დაცული ჩვენ საზოგადოებაში.
განაცხადა სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ციცინო შენგელიამ, რომლის ორგანიზებითაც მოეწყო აქცია. კამპანია შეუერთდა თანასწორობის მოძრაობის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ენზარ კვარაცხელიას. მისი თქმით, ნებისმიერი ძალადობა დასაგმობია, განსაკუთრებით კი ქალთა მიმართ ძალადობა.
კიდევ უფრო განსაკუთრებით იმ ქალების მიმართ ძალადობას და იმ ქალების მიმართ სექსუალურ შევიწროებას, რომლებიც უხილავიანია საზოგადოებაში, ან მეგულის ხო ლესბოზების, ბისექსუალ და ტრანსგენდერ ქალებს, ამათი უფლებები განსაკუთრებით არის ხაზგასმული, იმით რომ ხელებს უხილავები არიან და მათ საზოგადოებას დასაუბრეს ამბებზე.
ზუგდიდის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ეკა კიფაიამ აღნიშნა, რომ საკრებულოში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობა იგეგმება.
ადგილობრივი თვითმმართველობა უერთდება ამ აქციას, თვითმმართველობა თქმავს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნა საკრებულოში, რომელიც იმუშავებს სწორედ ამ პრობლემებზე.
25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია 10 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ეს დღე 1999 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენდერული ასამბლეის მიერ დაფუძნდა და მიზნად ისახავს გენდერული ძალადობის ყველა ფორმის წინააღმდეგ ბრძოლას საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების გზით და მსხვერპლთა მიმართ ქალთა სოლიდარობის დემონსტრირებას მსოფლიო მასშტაბით.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, რომელიც საქართველოს დანარჩენი ქალაქების მსგავსად შეუერთდა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო გლობალურ კამპანიას. ის სულ 16 დღეს გასტანს. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველმა უჯან ანუაშვილმა, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა დეკემბერში ეწურება, საქართველოს პარლამენტის სამთავრობო უწყებების, არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო 2012-17 წლების საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში. ამ დოკუმენტის თანახმად, თუ 2012 წელს მიმართვა სახალხო დამცველისადმი განისაზღვრა 4291 განცხადებით, 2017 წლის ნოემბრის მდგომარეობით ამ განცხადებების რაოდენობამ 7600 გადააჭარბა. ანგარიში საუბარია სახალხო დამცველის წინადადებებსა და რეკომენდაციებზე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის მიმართ. ასევე ხაზგასმულია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველი ერთ-ერთი პირველია მსოფლიოს ადამიანის უფლებადაცვით ეროვნულ ინსტიტუტებს შორის, რომელმაც 2017 წელს მონიტორინგის მიზნით მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქართველი სამხედროები მოინახულა ავღანეთში. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობამ მოითხოვა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა დახურულ საპარლამენტო მოსმენაზე უპასუხონ შეკითხვებს თბილისში 22 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობა და საზოგადოების დიდი ნაწილი სვავს, არის ის, მართლაც არის თუ არა ლიკვიდირებულთა შორის აჰმედ ჩატაევი. დღესვე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იანკელიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამერიკელი ექსპერტები გამოძიების პროცესში მათივე ინიციატივით ჩაერთნენ, რადგან ქართულ მხარეს დახმარება ამერიკულმა მხარემ თავად შესთავაზა. კოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.